to shock.
Počúvate podcast Refresh.
Pekný deň prajem, som Igor Krupa, volajú ma tiež doktor Igi, pracujem ako anesteziolog a intenzivista a vy počúvate ďalšiu časť podcastu pod názvom Refresh.
V dnešnej časti budete počuť.
V dnešnej časti som pre vás zhrnul 10 najčastejších otázok, ktoré zaujímajú lajkov na kurzoch prvej pomoci. Tak poďme na to. Otázka číslo 1. Nemôže mu nejako ublížiť? Dámy a páni, toto je jedna z najčastejších obáv všetkých lajkov, ktorí sa zúčastňujú kurzov prvej pomoci. Niektorí radšej neurobia absolútne nič, len aby dotyčnému neublížili. Odborníci sa už dlhodobo zhodujú, že najviac človeku v kritickej situácii, a teda v bezprostrednom ohrození života, ublížime tak, že ho necháme absolútne bez povšimnutia, a to z akýchkoľvek dôvodov. Takže najjednoduchšie odporúčanie je zastať, osloviť, potriasť, poštípať na pleci či uchu a keď nám nezačne nadávať, tak volať číslo 155 alebo 112 a ostať na mieste a riadiť sa pokynmi operátora tiesňovej linky. Otázka číslo 2. Môžem byť trestne stíhaný, ak neposkytnem prvú pomoc, alebo môžu ma trestne stíhať, ak budem stláčať hrudník, ale nebudem do ňoho dýchať? Si predstavte, že áno. Naozaj môžete byť trestne stíhaní, ak sa dokáže, že ste mohli pomôcť a nepomohli ste. Hlavne ak človek následne, nedaj Bože, zomrie, no nie len vtedy. To isté platí aj pre borcov, ktorí spôsobia dopravnú nehodu a z miesta nehody ujdu. Takže bacha, kamery sú všade a veľký brat sa pozerá. No a teraz malé právnické okienko. Zákon číslo 300 z roku 2005 zbierky zákonov pojednáva o neposkytnutí pomoci. Paragraf 177 odsek 1. Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej újmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na 2 roky. Odsek 2. Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej újmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci je podľa povahy svojho zamestnania povinný takú pomoc poskytnúť, potrestá sa odňatím slobody na 6 mesiacov až 3 roky. Paragraf 178, to je o doprave. Vodič, ktorý po dopravnej nehode, na ktorej mal účasť, neposkytne osobe, ktorá pri nehode utrpela újmu na zdraví, potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na 3 roky. A teraz sa vrátim k tej konkrétnej podotázke, môžu ma trestne stíhať, ak budem stláčať hrudník, ale nebudem do ňoho dýchať. Túto konkrétnu otázku som dostal od jednej známej, ktorá pracuje ako lekárka a takisto absolvovala kurzy prvej pomoci. Za mňa môžem osobne povedať len toľko, že pokiaľ budem mať pacienta, ktorý má problém so znečistenými dýchacími cestami, alebo ho nepoznám, takisto budem veľmi zvažovať, či budem do neho dýchať, ale v každom prípade urobím všetky kroky na to, aby som mu pomohol a jednoznačne to najúčinnejšie, čo môžem pre neho urobiť, je stláčanie hrudníka a to robiť budem. Čiže z môjho pohľadu, ak máme nejakú zábranu, alebo nie sme trénovaní, nemáme v tom dostatočnú prax, ale budeme stláčať hrudník, tak tomu človeku nemôžeme nejakým spôsobom poškodiť, práve naopak, môžeme mu tým zachrániť život a nemusíme sa obávať, že ak nebudeme do neho dýchať, tak sa vystavujeme nejakému riziku trestného stíhania. Otázka číslo 3 je tak trošku kombináciou časti otázky číslo 2, ale nevadí, dáme to na pravú mieru. Znie, musím pri oživovaní neznámeho človeka do ňoho dýchať z úst do úst? Môžem pritom chytiť AIDS alebo inú infekčnú chorobu? Pozrite sa, ak som trénovaný v poskytovaní záchrany dýchov a dokážem striedať správne a účinné dýchanie z úst do úst so stlačením hrudníka s minimálnym prerušením, tak áno. Odborná verejnosť však je stále presvedčená, že kombinovanie dýchania a stláčania má väčšiu účinnosť ako samotné stláčanie. No je tu jedno veľké ale. Ak ste laici a nie ste trénovaní, tak osobne odporúčam radšej len stláčať bez prestávky hrudník, ak som predtým vykonal všetky potrebné kroky. Ak je ústna dutina znečistená s vratkami alebo krvou, taktiež nie je pochopiteľne nutné napriek tomu dýchať z úst do úst. Sú štúdie, ktoré dokonca dávnejšie vyšli v istých variantoch lepšie pre kontinuálne teda nepretržité stláčanie, ako pre kombináciu s dýchaním. V Anglicku takto vznikla aj známa kampaň Hands Only CPR s hercom Binny Johnsonom, ktorá je ľahko dohľadateľná na YouTube. No a teraz si dáme príklad, ako presne postupovať, ak som laik a nie som trénovaný v poskytovaní prvej pomoci. Takže, ak nájdem človeka bez vedomí, v prvom rade myslím na vlastnú bezpečnosť. Bum, bodka, vykričník, cez toto nejde vlak. Ak je prístup bezpečný a ja zistím, že ležiaci človek len nespí alebo nie je hluchý, nevidím u neho žiadne prejavy života, ako je napríklad čmurkanie, prehltanie, dvíhanie sa hrudníka pri dýchaní. Ak som tam sám, zavolám hlasno o pomoc a upriamím na seba pozornosť. Predsa len môže niekto pribehnúť a už budeme na danú stresujúcu situáciu dvaja, budem tam sám. Vyberiem si potom mobil, dám ho na hlasitý odposluch a vyťukám linku 155 alebo 112. Položím dotyčného na chrbát, najlepšie na nejakú pevnú dosku, odhalím hrudník, kľaknem si z boku kolmo k nemu, položím jednu z rúk na stred hrudníka v úrovni prsných bradaviek, druhú ruku dám na ňu, vystriem ruky a začnem stláčať hrudník kolmo k podložke do hĺbky približne 6 cm. Ako si to predstaviť? To je napríklad dĺžka krabičky tic-tac cukríkov a budem to robiť rýchlosťou 100 až 120 stlačení za minútu. Opäť pre predstavivosť, sú to skoro 2 stlačenia za sekundu. V tomto tempe vydržím do príchodu pomoci alebo do prípadného prebratia sa pacienta, keď kričí au, asi znamená, že už by som mal prestať, alebo do môjho vyčerpania. To sú dôvody na ukončenie oživovania. Tento postup odporúčam hlavne laikom, ktorí nemajú v poskytovaní prvej pomoci skúsenosť a tréning. Od nás, zdravotníkov, sa očakáva, že by sme tréning v oživovaní mať mali, že máme všetky potrebné vedomosti a čo je hlavné, ochranné pomôcky na to, aby sme zvládli poskytnutie prvej pomoci aj vrátanie kvalitného dýchania z úst do úst. Otázka číslo 4. Ako zistím bez zrkadielka, či človek bez vedomí dýcha? Na to, aby sme zistili, či človek bez vedomí dýcha alebo nie, nepotrebujeme absolútne žiadne predmety. Vystačíme si s tým, čo máme k dispozícii, teda aspoň by sme mali mať, a to sú naše zmysly. Zrak, hmat, sluch a cit. Ako teda na to? Predstavte si, máme pacienta bez vedomí. Čo je na prvom mieste? Áno, správne, vždy bude na prvom mieste naša bezpečnosť. Keď sa presvedčíme, že nám nič nehrozí, kľakneme si vedľa hlavy pacienta z boku. Jednu ruku dáme na čelo, druhú pod bradu a jedným pohybom oboch rúk, kedy ruka na čele tlačí čelo dole a druhá ruka pod bradou tlačí bradu smerom hore, zakloníme hlavu dozadu, či máme veľkú šancu, že spriechodíme dýchacie cesty tým, že z nich týmto jednoduchým pohybom vytiahneme blokujúci zapadnutý jazyk. Ruka na čele fixuje tento záklon danej polohe, našu hlavu, konkrétne ucho, položíme 2 až 5 cm nad ústa pacienta tak, že náš zrak smeruje na hrudník pacienta. Ruku, ktorá bola pod bradou, položíme na hrudník. A v tejto polohe, kedy máme spriechodnené dýchacie cesty, vnímame pocitom na uchu možný prúd vzduchu, ktorý vychádza pacientovi z úst. Zároveň budeme počuť sluchom výdych a hmatom rukou na hrudníku budeme vnímať pohyb hrudníka pri dýchaní. Zrakom, ktorý smeruje na ruku na hrudníku pacienta, budeme vidieť, ako sa hrudník dvíha. Tento postup vykonávame len vtedy, ak ho máme naozaj natrénovaný. Ak nemáme skúsenosť s týmto postupom, odporúčam jednoducho sledovať pacienta a pátrať hlavne zrakom po prejavoch a pohyboch, ktoré vykonávame mimovoľne. Teda pokiaľ naše srdce bije a dýchame, budeme vidieť prehltanie, dvíhanie hrudníka, žmurkanie alebo akékoľvek iné pohyby. A dôvod? Ide o čas. Kým sa budeme snažiť si rozpamätať, ako to mám urobiť, kde čo chytiť a zakloniť, tak prejde strašne veľa drahocenného času. Ak je človek bez vedomia a nedýcha, nebude sa vôbec hýbať, nezareaguje ani na oslovenie a poštípanie. A preto je potrebné iba toto. Rýchlo zhodnotiť, či mi nehrozí žiadne nebezpečenstvo, zakričať o pomoc, vytiahnuť mobil, dať ho na hlasitý odposluch a vytočiť bez predvoľby číslo 155. Medzi tým, ako sa ozve operátor, Položiť pacienta na chrbát, na tvrdú podložku, ideálne na zem, kľaknúť si z boku kolmo na hrudník, odhaliť hrudník až na kožu a začať stláčať hrudník v strede hrudnej kosti na úrovni prsných bradaviek vystretými ramenami do hĺbky 6 cm rýchlosťou zhruba 2 stlačenia za 1 sekundu bez prestávky. Medzi to komunikujeme s operátorom tiesňovej linky, ktorý nám už dávno poslal sanitku na pomoc. Zdá sa vám to povedomé? Áno, samozrejme, vždy budeme opakovať ten istý postup. Otázka číslo 5. Ako hlboko mám stláčať hrudník u dospelého človeka a ako hlboko u dieťaťa? Múdre knižky hovoria o tom, že u dospelých stláčame hrudník do hĺbky nie viac ako 6 cm, u detí do 5 cm a u dojčiat do hĺbky 4 cm. Isté, a ako to vyriešiť, keď to nemáme natrénované, že? Zapamätajme si, že vždy ide zhruba o 1/3 výšky hrudníka. U dospelých 6 cm si môžeme predstaviť ako dĺžku krabičky cukríkov Tic Tac. Za toto svetové zistenie vďačíme hercovi Miškovi Kubovčíkovi, ktorý pre nás robí YouTube-ovú známu a veľmi úspešnú reláciu SEPRP, čo znamená sedlácka prvá pomoc. Ďakujeme, Miško. U detí a dojčiat si pomôžeme stláčaním len jednou rukou do odhadovanej 1/3 výšky hrudníka. Otázka číslo 6. Prečo sa stále menia pomery stláčania a dýchania? Kto si to má všetko zapamätať? Áno, je pravda, že kedysi boli odporúčania pomeru dýchania a stláčania hrudníka komplikovanejšie, čo mnohým lajkom spôsobovalo aj nemalé problémy. Posledné roky je cieľ vedcov pomery meniť čo najmenej. Nejde tu však o nejakú svojvôľu. Všetky odporúčania vychádzajú zo záverov konferencií Európskeho resuscitačného koncilu, ktoré sa konajú každých 5 rokov. Na nich sa preberú výsledky štúdií a skúmania nových postupov a dohodnú sa nové pravidlá podľa najnovších poznatkov vedy. Len tak pre úplnosť, následujúca konferencia bude 22. až 24. októbra tohto roku v anglickom Manchestri a podľa doterajších predpokladov sa môžeme tešiť opäť na zopár noviniek, ktoré by mali skvalitniť poskytovanie laickej a odbornej pomoci ľuďom v ohrození životných funkcií a opäť budú platiť ďalších 5 rokov. Otázka číslo 7. Čo v prípade, ak pri stláčaní hrudníka zlomím pár rebier, nemôžem mu tým prepichnúť pľúca? Pozrite sa, je veľmi, veľmi nepravdepodobné, že by ste pri stláčaní hrudníka zlomili nejaké rebrá a ešte menej, že by mohlo dôjsť k prepichnutiu pľúc. Vysvetlím prečo. Pretože to, čo sa môže pri stláčaní hrudníka naozaj stať a aj sa často stáva, nie je práva zlomenina rebra, ale odpojenie kostenej časti rebra od chrupavčitej časti, cez ktorú sa anatomicky napája na hrudnú kosť. Dokonca v niektorých starších učebniciach sa odpojenie rebier pri oživovaní, takéto charakteristické puknutie alebo lupnutie, považuje za znak kvalitného stláčania hrudníka. Takže nebudeme sa tým vôbec zaťažovať. V prípade oživenia pacienta sa spojenie po čase totiž vďaka elasticite hrudníka úplne obnoví. Pri zlyhaní základných životných funkcií tak priorita vždy ostáva v záchrane života. Otázka číslo 8. Kde presne mám hmatať tep na krku? No, možno vás tým prekvapím, no odpoveď je nikde. Posledné odporúčania, konkrétne z roku 2015, zrušili povinnosť lajkom hmatať tep u pacientov bez vedomí. Dôvod? Zistilo sa totiž, že veľa záchrancov, ktorí neboli trénovaní v hmatani tepu, nemali v tom teda dostatočnú prax, sa len príliš dlho zdržovali a mali buď falošne pozitívne alebo falošne negatívne výsledky, čím sa oddialilo jediné účinné stláčanie hrudníka. Dôležité je si uvedomiť, že keď som v strese, môj krvný tlak stúpa. Natlakované mám aj kapiláry na konci prstov, ktorými hmatám puls, a v takom prípade, keď položím prsty na tvrdú podložku, napríklad stôl, aj ten, čuduj sa svete, bude mať puls. Áno, samozrejme, môj. Záchranári, lekári a trénovaní zdravotníci vedia rozlíšiť svoj vlastný puls od pulzu pacienta a poznajú presné miesta, kde puls účinne a hlavne krátko hmatať. Takže pri pacientovi bez vedomí zisťujeme len vedomie a dýchanie, pretože ak pacient nedýcha, je absolútne minimálna šanca, že bude mať stabilný puls, teda že jeho srdce bude fungovať. Dýchanie a činnosť srdca sú navzájom tak prepojené, že sa môžu lajci bezpečne orientovať len podľa zistenia, či pacient dýcha alebo nie. predposledná otázka, otázka číslo 9. Ako si správne zapamätať tlakové body na zastavenie tepeného krvácania? Veľmi jednoducho, netreba si ich pamätať vôbec. Pri silnom krvácaní si stačí pamätať len jedno. Účinnou prvou pomocou je priamy tlak v mieste krvácania. Keď máme ochranné rukavice, môžeme tlačiť priamo rukou na miesto, odkiaľ strieka alebo vyteká krv. Ak rukavice nemáme, môžeme si pomôcť rukou pacienta alebo vziať akúkoľvek čistú tkaninu, ktorú máme po ruke a zatlačiť ňou priamo do rany. V tomto prípade je včasné zastavenie krvácania absolútnou prioritou. Má dokonca prednosť aj pred stláčaním hrudníka či sterilitou. Krvácajúce miesto buď držíme, alebo silno obviažeme obvezom alebo akoukoľvek čistou tkaninou, látkou, ktorú máme po ruke. V prípade pretekania previazaného miesta obvez či látku neodstraňujeme, ale pridáme ďalšiu vrstvu a poriadne to dotiahneme, pokiaľ pretekanie nezastavíme. No a desiatá, posledná otázka, tá je moja najobľúbenejšia. Aké číslo volať, ak potrebujem rýchlo zdravotnú pomoc? U nás na Slovenskej Hrude sa na tiesňovú linku dovoláme viacerými spôsobmi. Môžeme využiť pôvodné čísla bez predvoľby, teda 150 pre hasičov, 155 pre záchranku a 158 pre políciu. Takisto funguje Európske jednotné číslo tiesňového volania, číslo 112, a na to isté číslo budeme presmerovaní, aj keď vytočíme americké alebo anglické číslo 911. V podstate si stačí pamätať jedno číslo a určite sa dovoláte pomoci. Čo je teda rozdiel? Jasná logická otázka. A takisto aj jasná logická odpoveď je, že v čase, keď potrebujeme zavolať čím skôr odbornú zdravotnú pomoc, najrýchlejšie sa aj dovoláme, keď vytočíme linku 155, ktorú nám dvihne zdravotník a priamo môžeme riešiť konkrétnu situáciu. Ak však pri zdravotnej núdzi vytočíme linku 112, hovor dvihne najčastejšie hasič, ktorý si vás vypočuje a oznámi vám, že vás prepne na zdravotníkov. V praxi to znamená, že celú situáciu budete musieť ešte raz zopakovať. Ľudia tento princíp nepoznajú a logicky sú nahnevaní, že v stresujúcej situácii musia dvakrát zopakovať, čo sa stalo. Kedy je teda výhodné volať číslo 112? Táto linka ušetrí naozaj kopec času v situáciách, kedy je nutný zásah viacerých zložiek naraz, ako sú napríklad dopravné nehody, napadnutia, kde hasič aktivuje políciu, kolegov a záchrannú službu naraz a nakoniec prepne volajúceho v prípade nutnosti na zdravotníkov, ktorí pomôžu telefonicky pri ošetrovaní zranených. Teda ak si nedokážeme spomenúť na priame číslo záchrannej zdravotnej služby, kľudne môžeme využiť aj jednotné číslo 112, len si buďme vedomí, že môžeme našu situáciu opisovať viackrát. No a na záver si skúsme dať taký príklad ideálneho volania na tiesňovú linku, ako má vyzerať. Dobrý deň, volám sa Janko Mrkvička, som na zastávke autobusu na Komenského ulici 30 v Košiciach, leží tu muž asi 50-ročný, nehýbe sa, nereaguje na oslovenie a zatrasenie a zdá sa mi, že nedýcha. Ďalej už odpovedám na konkrétne otázky operátora a neskladám telefón skôr, ako operátor neskončí hovor. Operátor mi bude radiť, ako v danej situácii postupovať, v tom čase už pomoc bude dávno na ceste ku mne. V zásade platí, že ak sme svedkami situácie, kde ide niekomu o život, ak máme po ruke mobilný telefón a sme v dosahu mobilnej siete, nikdy na danú situáciu nebudeme sami, čo je celkom fajn pocit. Čo myslíte? No a čo dodať na záver? Predstavil som vám 10 štatisticky najčastejších otázok, ktoré sa ľudia pýtajú na kurzoch prvej pomoci, ako aj čo najzrozumiteľnejšie odpovede, aké som schopný vyprodukovať na ne. Samozrejme, ani ten najlepší zvuk nedokáže nahradiť obraz v kombinácii so zvukom, preto odporúčam najjednoduchší spôsob, akým si danú problematiku osvojíte, a to sú kurzy prvej pomoci ideálne od lektorov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s poskytovaním neodkladnej zdravotnej starostlivosti v teréne. Ďalšou možnosťou je YouTube-ovský kanál SEPRP, kde sa zábavným a jednoduchým spôsobom naučíte všetko potrebné. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok ma neváhajte kontaktovať mailom na adrese refresh@drighi.com. Ďakujem, že ste venovali svoj drahocenný čas tejto časti podcastu Refresh. Všetko dobré, dávajte si pozor a do skorého počutia, priatelia.